Capitolul 19. S-a dat doia ce te duronit pac marzinga înaime, de vârtet, eu pom duroni. Ușcei păr ju një gjelozi për ndie, sepse ju fejova me një burt vetëm për t'ju paracitur të Krishti si një virgjeresht të dëlir. Por kam frikë se ashtu si që mashtroj gjarë për Evën me dinakrin e vetë, po ashtu edhe mendimet tuaje do të prishen, duke u lërguar nga thjeshtësia dhe pasërtia ndaj Krishtit. Sepse, nëse vjen dikush që predikon një Jezus tjetër nga ai që kemi predikuar ne, ose po të merrnit një frym tjetër nga që keni marë, ose një ungjill tjetër nga ai që keni pranuar, do të adhuroni fort bukur. Mendoj se kur nuk kam qenë më i pakët se apostujt më të lartë. Mund të jemi pastërvitur në fjalë, por me gjitha të njohur i kam. Në fakt, me të gjitha mënyrat ju a kemi bërë çdo gjë të qartë. Apo kam bërë në një mëkat që ula vetëm për t'ju larsuar ju, duke ju a predikuar falas ungjillin e Perëndis? Kam zhveshur kisha të tjera, duke u marë pag për jetes me qëllim që t'ju shërbeje juve. Kur isha me ju dhe, kur kisha nevoj, nuk ju bëra bar askujt, sepse kur erdhen vëllezrit nga Maqedonia, mi plësuan të gjitha nevojat që kisha. Në çdo gjë u ruajta dhe vazhdoj të ruem, që mos ju bëhem bar. Me që e vërteta e Krishtit është në mua, askush nuk do t'a pengoj këtë mburje timen në krahinat e Akaias. Pse? Se nuk ju dua? Perëndia e di. Pra të që po bëj, do të vazhdoj ta bëj, që të mos u jap shkas atyre që presin rastin të dalin njësoj me ne pra të që ata mburen. Sepse njerëz të këtill janë apostuj të rem, puntor hileqar, që hiqen si apostuj të Krishtit. Dhe nuk është çudi se edhe vetë Satani hiqet si ëngjël drite. Prandaj nuk është për t'u habitur nëse edhe shërbysit e tij e heqin veten si shërbys të drejtësisë, por fundi tyre do të jetë sipas veprave të tyre. Përsëri po e them, askush të mos më quaj si të marr, por ne bëfshi këtë, edhe si të marr më pranoni, që edhe unë të mburrem pakës. Atë që flas nuk e them siç do të fliste Zoti, por siç do të vepronte një i marr, në këtë bindje që kam se mund të mburrem. Me qënë se shumë veta mburen si pas mishit, atëherë do të mburem edhe unë. Sepse me knajsi i duroni të marët, ju që jeni të menqur. Në të vërtet ju duroni ata që ju bëjnë sklever, që ju përpin, që ju shfrydëzojnë, që janë arrogant, që ju godasin në fytyrë. Me turpe them se kemi qenë të dobët. Po pra atë që mund të guzoj të mburë dikush, po flasi i marë, pra atë. Edhe mua nuk do të më mungoj guximi të mburem. Janë hebrejnë, edhe unë hebrej jam. Janë izraelit, edhe unë izraelit jam. Janë pasardhës të Abrahamit, edhe unë i till jam. Janë shërbëtor të Krishtit, po flasi i marë, unë ca më tepër. Jam munduar më shumë, kam qenë më shpesh në burgje, jam i raur më ashpër, shpesh herë në rrezik vdekjeje. 5 herë kam marrë nga judenjt, 40 kam gjik pa një. 3 herë më ranë me shkopinj, 1 herë më qëlluan me gurë, 3 herë më mbyta nia, 1 natë e 1 ditë kam kaluar në det hapur, shpesher në udhtime, në rreziqe nga lumenjt, në rreziqe nga kusarët, në rreziqe prej njerëzve të mi, në rreziqe nga kombet, në rreziqe në qytet, në rreziqe në shkretë të tirë, në rreziqe në det, në rreziqe me zvlezërve të rem, në lodhje në mundim, shpesher pa gjumë, me uri dhe etje, shpesher pa bukë, në të ftohtë e lakurisi. Përveç gjërave të tjera, shqetësimi imi i përditshëm është kujdesi për të gjitha kishat. Kush është i dobët që të mos jem edhe unë i tillë? Kush ka shkanduluar dhe unë nuk jam djegur për brenda? Nëse duhet të mburem, do të mburem për ato që lidhen me dobësinë time. Perëndia dhe ati i Zotit Jezus, ai që është për jetë i bekuar, e di që unë nuk po gënjej. Në Damask, qeveritari mbretit Areta, ruante qytetin e Damaskasve që të më kapnin, por më zbritën nga një dritare në përmjet murit, në një kosh, dhe shpëtova nga duart e tij.